әуе толқынында радио Тео.
Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Біздің радио арнамызға хош келдіңіздер. Эфирде әдебиет тағылымы айдары. Бұл айдарда біз сіздердің назарларыңызға әдеби шығармалар, соның ішінде нақыл әңгіме ұсынамыз. Нақыл әңгіме дегеніміз өмірден алынған әңгімелер. Олар рухани немесе адамгершілік құндылықтарды көңілге тоқып алу үшін айтылады. Нақыл әңгіме бұл жүрекке тура қадалатын сөз өнері. Нақыл әңгімелер сананы тазартып, жүректен қайғы мен қасіретті алшақтататын әңгімелер. Бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз толарса қатты ертегі. Баяғы заманда қаһар деген хан болған екен. Дүниеге көзі тоймайтын ашқарақ, адамға жаны ашымайтын қанішер жауыз болыпты. Хан болған соң оның нөкерлері, әскер басы және сарай қызметкерлері де болатыны белгілі. Солардың ішінде ерекше көзге түсетіні оның қолбасшысы еді. Оның аты Шомбал Ноян. Күші асып тасыған, ызаққор, әрі даңғой жан еді. Қаһарған кезекті жорықтарының бірінде жеңіске жетіп, ұлан асыр той жасапты. Сол замандағы елдің әдет-ғұрпы бойынша мұндай тойда өнерпаздар елдің ерлерін, айбынды батырларын, жақсы кісілерін мақтап, өлең айтып, би билейді екен. Әлгі тойда елдің жақсы кісілерін мақтап, өлең айтқан тулақ жырау толарсақ есімді жас жігіттің мергендігін, мейірімділігін, жомарттығын марапаттап, мәрттігін, ерлігін дәріптеп жырлайды. жылдарда өз аты ғана аталып жүрген Шомбал Ноянның ашуы қозып, тулақ жыраудың бұл қылығына қаны қайнайды. «Тоқтат! Жетер зарлау!» деп ақырады ол. Тойдыман ортасында малдас құрып, саңқылдап отырған тулақ жырау жыр нөсерін бұрынғыдан бетер төпелейді. Батыр да батыр, батыр көп. Шоқпары бар, күші бар. Сол жігітті айт батыр деп, ел сүйсінер ісі бар. Қазан бұзар үй тентек, кімге тірек болар жар. Даңғаза даңғой, құр селтек, болар ма батыр, іші тар. Сыпайы болса, сыйымды, сыйласа көпті, жиынды. Батыр деп соны біледел, онда ердің тілегел. Ашу кернеген Шомбал, ұртын шайнап, аш бөрде шабынады. Сол бетмен қаһарғанға барып, той жиынын тараттырады. Қолшоқпары Шомбалдың сөзін жерге тастасын ба? Қаһарған дереу толарсақты шақыртып алдырады. Шабарманы келсе, толарсақ, қарт әкесі топшаққа ұсақтап ет турап, мипалау жасап беріп отыр екен. Тепсіне келген шабарман аптыға сөйліп, хан жарлығын жарелайды. Хан иемнің жарлығы бір Алланың құдіреті. Толарсақ, итке кемік болатын жерін келді. Иманыңды айта бергейсің деп зәрленеді. Хан жарлығына қарсылық жоқ. Бірақ мына қарт әкемнің тамағын беріп, төсегін жайлап болған соң барам. Хан иеге солай деп айт. Әкесінің қарсылығына қарамастан, оның тамағын беріп, төсегін жайламай, толарсақтың өзіне ермейтініне көзі жеткен шабарман ханға келіп, толарсақтың жауабын жеткізеді. Хан одан бетер ашуланады. Thank you. Біраздан соң толарсақ келіп, хан алдына тағзым етеді. Алдияр тақсыр. 70-ден асқан қарт әкеме тамақ беріп, төсегін саламын деп кешігіп қалғанымды кешіріңіз. Әміріңізге құлдық дейді. Әкеңе қандай тамақ бересің? Деп мысқылдай сұрайды хан. Мипалау жасап, және жіліктің майын шағып берем. Ол кісі өте кәрет тақсыр. Жылы жұмсақтан басқаға түсетпейді. Хан қасында отырған молдаға қарап. Кәрісі бардың пәлесі бар деген осы. Әке жанды жігіт, қазір бардағы өз әкеңді өз қолыңмен өлтір. Сөйтіп құтыл ол пәледен. Молда, сен жаз. Менің ұлы жарлығым бойынша 60 жастан бір күн асқан кәрілердің бәрінің басы алынсын. Бұл жарлықты хан жендеттері орындасын деді. Эфирде әдебиет тағылымы хабары. Хан жарлығына қарсы тұруға кімнің дәрмені жетсін? Ел жұрт жендеттердің қолында өлімге кетіп бара жатқан әке шешелерімен хош айтысып, жылап сықтап жатады. Е балам, мен асарымды асадым, жасарымды жасадым. Ұл өсірдім, қыз өсірдім. Жастық шағым жайсыз өтсе де сендерге разымын. Мен үшін бейнет көрмеңдер. Бер мені хан жендетінің қолына дейді топ жаққар. Жоға ке, жастық шағыңыздың ең қызық кезін бізге балаларыңыз ғарнадыңыз. Бала үшін қандай қиындық қадашы дадыңыз. Сонда ятананы қартайғанда бағып қағу, ардақтап күту, ұрпақ барызы. Мен сіз үшін, өзімнің атанам үшін нендей қиындық көрсемде, бәріне дайынмын деген толарсақ, арнайы сандық жасап, әкесін соған жасырады. Бұл сөз оның шын ықыласпен берген сертеді. Қарт әкені ешкімге сездірмей, жасырып сақтау, тамағының бабын табу күн асқан сайын қиындай түседі. Жылжып, айлар өтіп жатады. Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Бір күндері Озбырда дүние қоңызған бір хабар естейді. Ол Кердала деген шөлде, Құлантау деген таудың үңірінде, ат басындай кесек алтын бар деген сыбыс еді. Содан кейін-ақ ханның дегі бір кетіп, мазасы қашты. Сол Кердалаға барып, Құлантаудағы кесек алтынды алмақ болып аттанады. Бір талай уақыттан кейін Кердала жазығының шетіне ілігеді. Шілденің шіліңгір ыстығы, сусыз шөл. Ат болдырады, азық таусылады. Адамдар мен малдар шөлден қырыла бастайды. Қанша құдық қазғанмен біреуінен тіпті ауыз шаюға да су шықпайды. Жер қайысқан қалың қол ажалдың аузына түскен ақ қайраңдай тыпырлап жер соғады. «Балам, бұл не қылған шу? Нендей заман болып кетті?» деп сұрайды топшақ қарт, сандықтың аузындағы тесігінен сығалап сыбырлай сөйлеп. Толарсақтың қасына келгенін сезінген кезде. «Әке, бір бәлеге тап болдық. Кердаланың шөлінен адамда малда қаталап қырылып жатыр. Қазған құдықтан су да шықпайды. Алып келе жатқан ауыз суда таусылды. Саспа, балам, кәні, менің айтқаныма құлақ сал. барда барлық сиырды босатып жібер. Өзің соңынан ере бер. Сиыр шуап барып, бір жерге тоқтайды. Мұрындарын шүйіріп, көздерін алартатта, жерді ескелеп, жата кетеді. Сол жерді қассаң, су шығады. Толарсақ сандықты ашып, ең соңғы бір құты суды әкесінің қасына қояды. Шөліңізді басып, жата беріңіз. Балам, жер қазасың, шөл дейсің. Суды өзің ала кет. Менің көрі саған ғана, саған қажет қой деп. Әке сөзіне ол былай деді. Мен суды өзім қазып шығарып ішем ғой, әке. Сөйтіп ол жолға шығып кетті. Батысқа бет алған сиырлар бір шоғыр құмсағыздың түбін ескеп, өкіріп бақырып үйірлетте қалады. Толарсақ сол жерден құдық қазады. Су мол, тастай суық, әрі тұщы. Елдің де, малдың да шөл қанады. Ата сыйлап, оның ақылын тыңдаған жігіт мал мен жанды ажалдан құтқарып қалады. Кердалада сусындап еш шиған қан, хан қосыны Құлантауға жетеді. Дүние қоңыз хан, атпасындай алтынды кесегімен құшақтаған жасығат. Үңгірдің аузына келеді. Аузы тар, іш жағы кең, түбі терең, үңірейген, қараңғы үңгір тастыда талғамай жұта салатын аждаханың көмейі тәрізді. Ханның әмірі бойынша он жігіттертіп, үңгірді бойлап шомбалын оян кетеді. Біраздан соң дыбыста, сыбыста естілмейді. Тағы он адам аттанады. Олар да үз-түзсіз. Соңынан тағы он адам кетеді. Бірақ ешкім қайтпайды. Хан адамдарды айдап жібере береді. Дегенмен, үңгірге кіргендердің бірде-бірі қайта оралмайды. Балам, бұл не қылған шу? Қандай заман болды деп, тағы да сұрайды топшақ сандық ішінде жатып. Әке, тағы бір бәлеге тап болдық. Құлантаудың үңгіріне кірген адамдар әлі қайтпай жатыр. Кезек мағанда таяп қалды. Сіздің тамағыңызды салып берейін деп келдім. Кім білет, мен қайта көраласыз ба, жоқ па, тойып алыңыз, дейді де, толарсақ әкесіне жылы жұмсағын ұсынады. Балам, дейді сонда топшақ, саспа, мені тыңда, тілімді алсаң өлмейсің. Ол үңгірдің түбі терең, әрі іші толған кісі жейтін құмырсқа. Олардың үлкендігі иттей. Барған адамдарды солар жеп жатыр. Сен ер тұрманыңды, киім кешегіңді қарамаймен майлап ал. Оның иісіне құмырсқалар жоламайды. Астыңа жаңа құлындаған биенімін. Құлынын үңгірдің аузына байлап кет. Атпасындай алтын өзінің жарығымен көрініп тұрады. Соналда биенің басын бос қоя бер, тебіне бер. Бие сені адастырмайды. Тұп тура өзінің құлыны тұрған жерге алып келеді. Әке сөзін ұғып алады да, толарсақ, құлантаудың үңгіріне кетуге ыңғайланады. Ал мен кетейін, әке. Жолың болсын, балам. Мына тамақтан бір күндік аз қала кет. Жоқ, әке, мен аз қалмаймын. Сіз жеңіз. Қарныңыз ашып қалмасын. Аз адамның арқауы деуші дәжем. Алтынды алмай оралмайсың, деп бұйырады қаһархан. Толарсақ, әкесінің айтқаны бойынша, аты мен киімін қарамаймен майлап алып, үңгірге беттейді. Жиналған тобыр үңгірге кірген адамдардың қайтып келуінен күдерісе де, кеше өзіміз көрген топшақтың ұлы еді, күте тұрайық, тілеуін тілейік деп толарсақты күдеді. Күн бата үңгірдің аузында байлаулы тұрған құлын ышқына кісінеп жібереді. Сол кезде үңгірдің түбінен кісінеген биенің үні де естіледі. Жұрт қуанып үміттене бастайды. Әлден уақытта үңгірден толарсақ аман есен шыға келіп, алдына өңгеріп алған атпасындай алтынды қаһарханның алдына тастай салады. Хан есі шығып, алтынды құшақтап бас салады да ботадай боздайды. «Уа, менің ең сүйікті батырым, елді малды шөлден құтқардың, өлімнен арашылап қалдың, ажал тұнған шыңыраудың түбіне түсіп, мен қалаған алтынды алып шықтың. Ал, менен тілегеніңді сұра, не тілесең де берем. Мархабатыңызға құлдық, тақсыр. Менің сұрайтыным біреу ақ. Әкемді тірі қалдырсаңыз екен. Әкең өлтірілмеп пе еді? Әкем тірі, елді шөлден құтқарған да, мені ажалдан сақтап, алтынды қалай алып шығуды да үйреткен сол. Әкем. Қаһарған ақылға келіп, сол күннен бастап, қарттардың көзін жою туралы заңының күшін жойып, адамдар уайымсыз, қамсыз өмір сүрген екен. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ой тілек, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы хабарласа аласыздар. Кешкілік эфир сағат 8:30-да Бекзат Сейтқабылқызымен. Эфирде келесі жүздескенше, құрметті радио тыңдармандар, сау-сәлемет болыңыздар.